Počúvajte, chalani, vy vraj šírite po Slovensku, že čo to má znamenať, že Mišura bol solo a že vy ste spolu.
Teda ja by som rád vystúpil z tejto témy, pretože ja som tu najmladší a to by som si nedovolil verejne povedať.
Ale Dankovi som asi ukrúdil, on je tu možno ešte dokonca dlhšie ako kolega Mišura o nejaký piatok.
No to je pravda, ale nie, nešírim to, bolo to skôr povedané ako taký ironický uštipačný fór.
Ja som totiž myslel...
Lebo ty si to nadhodil, že budete teda spolu. No a teraz sa môže stať, že ako príde taká táto, že Mišura bol sám 50 minút a ja sa tu mám deliť 25 minút s babejom, alebo ako...
Dobrý deň, dámy a páni, vítajte pri piatom vydaní podcastu Slovenského komorného divadla s názvom SKD Pozitív. Dnes tu vítam dvoch mojich obľúbených hercov, pánov Daniela Žulčáka a Matia Babia. Vítajte.
Ahojte, pozdravujeme, ďakujeme pekne.
Dobrý deň.
V tieto dni niektorí členovia súboru očakávajú prírastky do svojich rodín, ale myslím, že prvým výrazným prírastkom v rámci tohto skúšobného obdobia bol Rhodes. To je prírastok tu prítomného Danka Žulčáka. Ja som ho dávno nevidel asi takého šťastného a spokojného, keď si ho doma rozbalil. Doma, rozumej, v Slovenskom komornom divadle. Prečo tá radosť a aký máš vzťah k tomu? Prípadne môžeš vysvetliť asi niektorým, ktorí nie sú celkom zorientovaní, čo to vlastne je. Nie je to krstné meno, Rhodes, treba povedať.
Presne tak, ako hovoríš. Mnohí možno poznajú pesničku Kúpil som si Rhodes z Veľkého Lapáša. A kto pozná videoklip, tak vie, že sa jedná o staré také vintage electric piano. No a prečo tá radosť? Lebo je to vzácny nástroj, ktorý samozrejme aj po tej kúpe potrebuje ešte nejaký repas, aby to hralo naozaj že tak, ako má. A je to taká vec, ktorú nenájdeš bežne v pivnici a nedá sa k tomu dostať za nejaké normálne peniaze. Je to veľmi drahá záležitosť, taký, ktorý je použiteľný a kúpujú ho ľudia, ktorí to bežne používajú, tak je to, že bavíme sa 4000 eur a plus a ide to do neuveriteľných čísel a toto bolo za veľmi dobrú cenu a veľmi som ma to tak potešilo. To sú také malé radosti.
Kúpil som si Rhodes z Veľkého Lapáša, čo sa ponáša na piano, na ktorom hral Jaro.
Kúpil som... A ty si známy tým, že si hudobník. To asi diváčky, diváci veľmi dobre vedia. Ako rozlišuješ tie dve profesie? Si profesionálny herec, amatérsky hudobník, alebo si profesionálny hudobník aj herec? Skrátka, aký je vzťah medzi týmito dvomi profesiami, ktoré, dá sa povedať, na dennej báze vykonávaš?
No tak, ak sa máme baviť podľa papiera, tak som profesionálny herec a amatérsky muzikant. A teraz mohol by som sa opýtať teba, že čo robím lepšie, ale ako to vnímam, vnímam to ako súčasť aj toho divadla. Tá muzika je v podstate spojená s každým aj divadelným predstavením a mám vášeň aj pre jednu časť, teda pre to herectvo a divadlo a aj pre tú muziku.
Niekto by si mohol myslieť, že muzika ľahšie prináša emóciu, že je skrátka vášnivejšia, emotívnejšia, že dokáže vzbudiť rozochvenie oveľa rýchlejšie a oveľa možno jednoduchším spôsobom ako herectvo. Pre teba je to ako, myslím teraz nie pre teba ako diváka, poslucháča, ale pre teba ako herca a hudobníka.
No tak ak je, ide o to, že aký typ inscenácie a aká hudba použitá v nej. Ale myslím si, že áno, je to vec, keď skúšaš inscenáciu a učíme sa texty a staviame mizanscény a do toho potom sa správne napasuje tá muzika, tak má to ten taký podporný moment. Čiže otázka bola, ako to vnímam, tak vnímam to veľmi pozitívne, ak je to správne načasované. Nemám veľmi rád, keď sa inscenácia alebo teda predstavenie prepláca muzikou, že je tam 28 hudobných vstupov nejakých nezmyselných, že všetko ideme podporovať hudbou, máme aj niečo zahrať, nemusí byť všetko podporené muzikou. ale ako taký správny, zdravý pomer, to je, je to aj emočne podporujúce a je to fajn.
Asi som sa nesprávne opýtal.
Alebo som možno len nesprávne pochopil otázku.
Myslel som to tak, že či vnímaš rozdiel medzi tým, keď vystupuješ na javisku ako herec a keď ako hudobník, pretože tá hudba dokáže s divákom otriasť oveľa rýchlejšie, je divák emotívnejší, spontánnejší v reakciách a ty ako človek na javisku alebo na pódiu môžeš tú emóciu dostávať, tú spätnú väzbu z hľadiska ďaleko výraznejšie ako pri činohre. Tento pomer, tento rozdiel ma zaujímal.
Aha, takto. No tak ale to je zase o tom, že o akom type inscenácie sa bavíme, lebo ak sa budeme baviť o tom, že inscenácia Zem pamätá, kde sú tie pesničky tanečné, tak áno, strhne to ľudí viac ako obyčajný herecký výkon v úvodzovkách, áno. Ale že keď hrám ako muzikant v kapele, tak cítiš tú spätnú energiu. A keď hráš inscenáciu, povedzme, dramatického charakteru nejakého, tak tiež ten potlesk tam je a cítiš veľmi podobnú tú energiu. Ja nevidím medzi tým rozdiel. Medzi divadelným predstavením a koncertom alebo zábavovou inscenáciou hudobnou.
Takže sa nedá povedať, že jedno ťa baví viac ako druhé v tejto chvíli.
To by som... neviem to povedať, že čo je lepšie alebo že čo ma viac baví. Baví ma jedno aj druhé.
Matej, ty si známy tým, že nie si hudobník.
Áno, to je pravda, takže nemám k tomu čo dodať.
Ale bol si športovec.
Áno, no, ako chlapec. Tak... Áno, tak som ako chlapec hral hádzano, takže či som bol športovec, tak to je tiež. Tak áno, športoval som do 18 rokov.
No to nie je málo, ale mňa zaujíma podobná vec aj pri športe. Kolektívny šport, výkon, víťazstvo, to všetko zo sebou prináša emocionalitu, uvoľňovanie hormónov. Ako to ty môžeš porovnať s divadlom alebo s herectvom? Ten vnútorný zážitok tvoj na najvyš osobný.
Neviem, akože v niečom to je asi podobné. Jednak ten šport mu naučil asi prácu v kolektíve, že to je niečo také, čo sa potom asi sa to prenesie aj v tom divadle, že musíš vedieť fungovať v nejakom kolektíve a každý aj v tom športe má nejakú úlohu. V zápase, tak aj v tom divadle počas inscenácie alebo predstavenia má každý nejakú úlohu, takže to je v niečom asi podobné, že zastávaš nejakú úlohu vo výsledku a ešte podobné, alebo teda mne to príde, že to je podobné, ten stres, tá tréma pred zápasom a tréma pred začiatkom predstavenia. Že to je podľa mňa veľmi podobné. No. Aj v takých úvahách, že pred premiérou tak uvažuješ, ako to dopadne a že či to vyjde, či sa niekto bude smiať, kde sa má smiať, alebo či ich to bude baviť, tak takisto aj pred tým zápasom som rozmýšľal, že a dám gól, a dám taký, alebo zase nič. No. Takže v niečom to podobné je. No. A že máš tam tých divákov, to je podľa mňa ešte podobné. Že pri tom športe ty cítiš, ako tí fanúšikové reagujú na to, čo sa deje na tom
ihrisku.
Tak aj ako herec vlastne cíti, že či tí diváci reagujú v hľadisku.
A prečo si herec a nie hádzanár?
No tak preto, že nemám dispozície na to. No. Tak som bol malý, som maličký. A no v tom športe je to náročnejšie v tom, že ty v nejakom veku, jak ja som hral hádzanu od 8 do 18 rokov, tak ty, keď máš 15 alebo máš 14 rokov, tak ty proste vidíš, že či si talentovaný športovec, či máš ten talent na to, aby si bol vrcholový športovec, alebo nie. A to bolo jasné, že ja to nemám vlastne, lebo som bol malý, nebol som taký zručný v tej hádzanej, nemal som nejakú, neviem čo, ale čiže to tam vidíš. No. A ty keď presiahneš, alebo že už v 18, keď nie si akože najlepší alebo vrcholový, tak vlastne ti môžeš hrať nejaké regionálne, nejakú regionálnu ligu, ale v zásade akože nebudeš proste najlepší v tom, alebo nebudeš vrcholový športovec. Kdežto pri tom divadle, no to je výhoda toho divadla, že to povolanie vlastne môžeš robiť dokým dokáže sa postaviť a výjsť na to javisko. No. A vekom sa môže zlepšovať. To, že keď v 25-ke veľa vecí neviem, tak to neznamená, že v 40-ke to neobjavím a že nebudem vynikajúci. No. Alebo teda vynikajúci. No.
Prečo nie, veď chcel by si byť vynikajúci, nie? To je prirodzené.
Ja neviem, či by som chcel byť vynikajúci, no tak chcel by som... Za sebou by som chcel byť spokojný, no ale ako sa to hodnotí?
Danko hovorí o hudbe v súvislosti s divadlom, v súvislosti s ďalším typom profesie. Máš ty niečo, čo by si si chcel pridať k práci herca? Čo by si chcel robiť pravidelne? Čím by si chcel kompenzovať tú dennú prácu divadelnú?
To bolo na mne?
Áno, to bola otázka na teba. Ja som povedal iba, že o Dankovi hovoríme ako o hercovi a hudobníkovi.
No prepáč.
Takže či máš aj ty nejaký svoj druhý svet?
Prepáč, to sa mi stáva, že mi položíš otázku, potom ja na ňu odpoviem, a ty pokladaš ďalšiu, ale ešte uvažujem, že čo som vlastne povedal v tej prvej, či som nehovoril nejaké hlúposti. Takže...
To povystrihujeme.
Takže ešte raz.
Otázku už nemusím klásť. Ešte musím?
Áno, tak radšej ju položím, aby som...
Hovorili sme o tom, že Danko paralelne žije ako herec, ako hudobník, že má teda popri svojej práci profesionálneho herca ešte iný typ aktivity, že či ty niečo také máš, alebo uvažuješ o tom, že by si si niečo také objavil pre seba, vymyslel.
Čo by som potom neskôr mohol použiť na javisku?
Nemusí to súvisieť s divadlom, môžeš povedať, že by si chcel byť vynikajúci rybár.
Ó, tak tých aktivít je veľa, čo by som chcel. No.
Tak povedz jednu.
Jednu?
Maľovať, skladať básne.
Skúšal som maľovať, skúšal som skladať básne. Nič. Tak chcel by som sa viac venovať tomu športu momentálne, lebo cítim to, že to moje telo, odkedy som prestal športovať aktívne, tak by sa patrilo sa aspoň na chvíľku k tomu vrátiť. A ja neviem, nejako, že láka aj to, že by som sa naučil hrať na nejakom hudobnom nástroji, alebo sa dovzdelať vlastne vo všetkom, čo mám vo svojom okolí, akože vo všetkom. Na čo sa pozriem, tak vlastne v zásade akože nič neviem. No.
Mne v tej súvislosti napadá, že ty máš skúsenosť s pantomímou, čo je veľmi blízko samozrejme k herectvu, k divadlu. Neuvažoval si o tom rozvíjať napríklad túto skúsenosť? Povedzme, Bolek Polívka sa vďaka pohybovej príprave na jamu postupne individualizoval a stal sa vlastne solo hráčom, ktorý si sám robil potom inscenácie, autorský režíne a vďaka pantomíme mohol cestovať veľmi slobodne po svete, pretože to nie je viazané na jazyk, hoci on často pracoval aj so slovom. Skrátka, že či tuto pre teba ešte nie sú nejaké výzvy alebo perspektívy, alebo to skončilo ako pri tej hádzanej?
Nie, no vždy, keď sa objaví nejaká možnosť, že sa tá pantomíma niekde objaví, tak si hovorím, že by som mal na tom opäť začať pracovať, lebo teda ja som sa venoval pantomíme, ale to je na úrovni akože základnej umeleckej školy, to nebolo nič výnimočné. Tak samozrejme, že to je úplne tá základná pantomímska úroveň, že to by som opäť potreboval sa akože naplno tomu venovať a roky, tiež to telo vlastne ty potrebuješ mať v absolútnej kondícii. No. Takže neviem, vrátiť sa k tomu áno, ale nie tak, že by to akože bola nejaká nosná črta môjho herectva alebo toho, čo robím. No. To by som nedokázal, už nedokázal by som byť mýmom. Keď sa to niekde objaví, že to niekto chce použiť, tak to ma baví sa k tomu vrátiť a sa to skúšať a hrať sa, je to zábava. Ale že by som sa tomu akože teraz opäť naplno začal venovať, tak to si neviem predstaviť ani.
Všeličo vás spája, okrem iného je to cestovanie medzi Martinom a Bratislavou.
To je veľká téma.
To je veľká téma. Ako hovoril Matej, chodím na týždňovky. Danko, ty to robíš už 8 rokov, ak sa nemýlim.
Áno, presne tak.
Aké si mal vlny počas tých 8 rokov v zmysle jasné, nie je problém, aj dvakrát za deň, únava, otrávenie, snaha odísť, presťahovať sa, definitívne sa usadiť tam alebo tam. Skrátka, čo to znamená byť 8 rokov na kolesách? My sme len takú poznámku svojho času dokonca počítali, koľko tisíc kilometrov je to ročne a že by si jazda mal dostať aj nejaké štátne vyznamenanie.
Tak na štátne vyznamenanie to skutočne asi nie je za to, že cestuješ hore-dole, ale v rámci takých tých vecí a rozmýšľania v tom aute, no tak zo začiatku Tu je, akože treba povedať, že to sa nestalo, že po nejakých 2-3 rokoch, že som začal cestovať po 3 rokoch, lebo vlastne od konca školy, tým, že som tam mal niekoľko predstavení v Bratislave, aj tých, ktoré nejako zo školy sa preniesli do klasického kamenného divadla, aj inscenácie, ktoré som tam už hral. Čiže ja som tie cesty vlastne aplikoval od začiatku, hore-dole. 2-3 krát do týždňa, niekedy 4 krát. Áno, dobre si spomenul, že niekedy aj 3 krát na deň hore-dole, ale to som potom veľmi rýchlo zrušil, že to nie. A myšlienky typu usadiť sa niekde inde, alebo teda vybrať si naozaj len to jedno mesto, boli, ale nič také sa zatiaľ neudialo. A zatiaľ to zvládam. Situácia, ktorá bola teraz, posledný rok, to, čo nás postretlo, táto pandémia, tak bol to oddych, lebo som zrazu zostal na jednom mieste a to auto tak na mňa pozeralo a že čo, to teraz 2 mesiace nedáme jednu cestu do Bratislavy hore-dole alebo tak? A neudialo sa. A teraz si to začínam uvedomovať, že to je vlastne dosť náročná táto záležitosť. Len v podstate 7 rokov v kuse som v tomto režime šiel a nevadilo mi to. Iba som nad tým tak zarozmýšľal, že čo. A teraz už nad tým rozmýšľam tak inak, že už by sa to mohlo aj nejakým spôsobom meniť a tak upokojiť. A preto tu máme Maťka Babeja, ktorého keď poprosím, že či by si teraz tú jednu cestu nemohol odšoférovať ty, tak povie, že veľmi rád.
Veľmi rád?
Áno. No
raz tak... si povedal aj, že veľmi rád.
Áno, vždy veľmi rád, tak ja a keď si, necestujem 8 rokov.
Keď si nechcel ne, veľmi rád a myslel si niečo iné, tak si si to iba myslel. Nie, nebolo
nie,
to počuť.
Nie, ja hovorím vždy to, čo si myslím. Dobre. Nie, naozaj veľmi rád, lebo však zase tak ty cestuješ 8 rokov, ja cestujem ani nie rok, takže pre mňa to je stále, akože nie je to pre mňa nič náročné. No. A tým, že nemám auto, tak o to viac ma to baví. A tá cesta mi ďaleko rýchlejšie ubehne, keď šoferujem, ako keď nešoferujem. Takže to má niekoľko výhod.
Danko, a je to tak, že ty jednoznačne radšej cestuješ s niekým ako sám?
To nie je jednoznačné. A nemám problém cestovať ani sám, a ani ak ide niekto so mnou. Tam sa iba deje taký zaujímavý moment, niekedy, keď berieš jedného človeka, a logicky pri 2-hodinovej alebo 2,5-hodinovej ceste sa udeje, že ty tak zadriemeš na chvíľku a potom ten človek sa tak ako prebude. Prepáč, že spím, mal by som sa rozprávať s tebou, a to hovorím, že to je v poriadku, ja chodím často sám, čiže to je, nevidím medzi tým rozdiel. Nerad, nikdy som nerobil takú tú vec, čo sa volá blablakar, že brať cudzích ľudí, že vyzdvihnúť niekde niekoho, aby si dostal nejakých pár korún. Že aj tým, že si vieš povedať texty v aute sám, a aj keď vezieš niekoho, vozím iba známych, že nikdy som nenašiel odvahu na to brať nejakých cudzích ľudí, aby tá cesta bola lacnejšia. A skôr som si, ak som šiel sám, tak som chcel mať to súkromie, byť sám so sebou. Nie sa rozptýľovať nejakými cudzími ľuďmi.
Ale musíš riešiť niekedy aj problém, že niekto sa pýta, či ho neodvezieš, a ani sa ti veľmi nechce práve s tým človekom ísť, ale nepovieš nie.
Nie, no ak sa bavíme o ľuďoch tuto v našom blízkom kolektíve, tak som... Nie, že by sa mi nechcelo, ale ja neviem povedať nie. Skôr by som to otočil na to. A odveziem veľmi rád a aj pred vchod, nie len na Zochovu alebo na Pavla Mudroňa.
Áno, to je pravda. Dokonca nikdy nechceš, aby sme ti prispeli na tú cestu. Alebo teda, že nikdy... sa nepýtal, že a prispiejete mi, alebo že to nikdy nepadlo. To je strašne pekné, podľa mňa.
Tak to ďakujem.
Ale s tým Tichonom, keď cestujeme my dvaja, tak nám sa veľakrát stane, že počas tej cesty rozoberáme niečo a potom, že sme ticho, že hodinu sme ticho.
Hej, ten moment že toho to ticha sa deje niekde medzi Zamarovcami, Trenčínom, to mám tak odsledované, že ešte tú prvú hodinu, alebo tých 50 minút z Martina po tej Zamarovce nás to tak baví, potom príde taký útlm. A potom sa rozhovoríme zase kde? Niekde pri Senci.
No,
alebo pri Trnave.
Často sa hovorí, že absolventi VŽMU, ak sú ochotní ísť do regionálnych divadiel, tak maximálne do Martina. Ďalej na východ už nie. Vy ste obaja z východu, Je to pre vás tiež tá hranica, ktorú už by ste neboli ochotní prekročiť?
Poviem ja, alebo povieš ty?
Ako chceš.
Môžeš ty.
Pre mňa nie. Ja, ak som skončil školu a bola by možnosť ísť hrať do Prešova alebo do Košíc, alebo neviem kam, tak by som tam šiel. Skončil som školu, aby som skončil v divadle a hral v divadle, tak pre mňa by to nehralo nejakú zásadnú úlohu. V momente, keď si mám možnosť vybrať, že do ktorého divadla, tak by som nad tým rozmýšľal, ale išiel by som kdekoľvek by mali o mňa záujem a kdekoľvek by som mohol nastúpiť.
Ja som po škole poslal prihlášky v podstate do všetkých divadiel, ktoré sú, aj do Košíc, aj do Prešova. A teraz som odniekiaľ sa ani neozvali a odniekiaľ došlo, že teraz teda registrujeme vašu žiadosť, ale nič. A vlastne spojenie s Martinom nebolo to, že ja mám nejakú predstavu toho, že ak do okresného divadla, oblastného typu, že ak niekam, tak najďalej Martin. To som vôbec nemal. To som vôbec neriešil túto záležitosť. Skôr som riešil, že či ísť, alebo zostať na voľnej nohe. Ale urobil som veľmi správne rozhodnutie, že som šiel.
Sem.
Sem.
Prejdime k otázkam poslucháčok a poslucháčov. Lucia sa vás pýta oboch. Keby vám v hľadisku sedela skupina ľudí, ktorí neboli nikdy v živote v divadle a nemajú žiadny vzťah ku kultúre, čo z vášho repertoáru, aktuálneho alebo aj z minulosti, vy ste im zahrali tak, aby odchádzali s pocitom, že nechápu, ako mohli dovtedy existovať bez tohto umenia a chceli vidieť viac.
Čo to je za otázka?
Od Lucie.
Tak čo?
No ako sa dostať k tomu zdarnému koncu, hej? Tak najprv, keď nikdy neboli v divadle, tak ich zoberieme na rozprávku, na troch veteránov, aby sa tak zabavili s deťmi.
To si myslím, že to by vôbec neprešlo. Nie. Ja mám jednoznačne akože martinský hit Zem pamätá, a to je z jediného dôvodu, že oni by videli, ako tí ostatní ľudia sa bavia v tom divadle, že to je akože kolektívny zážitok sa na niečo spoločne dívať. Takže podľa mňa to by ich mohlo pohltiť, tá atmosféra v hľadisku. Skôr akože by niečo zažili, alebo teda neviem, no to je komplikované. Alebo potom...
No, ak človek ide prvý raz do divadla, tak si myslím, že inscenácia Orwell 1984, neviem, či by bola pre ňa práve taká, že tak sa mu to zapáči, že chce chodiť do divadla každý deň. Myslím v rámci akože témy. Neviem, akože to som možno povedal teraz zle, ale je to ťažký typ inscenácie, že to je aj na rozmýšľanie veľmi náročná záležitosť. Asi možno je pravda to, čo hovoríš, že zobrať človeka na nejakú jednoduchšiu vec, kde sa aj zasmeje, aj zabaví a aj si možno zaspieva.
Ale je to možno blbosť tiež, no, že vlastne tak sa to zjednodušuje, že ja som to hovoril iba na základe toho, že ty vlastne vidíš, že ostatných ľudí to baví a že vlastne to divadlo má asi nejaký zmysel. Ale či to je správne uvažovanie nad tým, neviem. Možno by bolo krajšie, keby videli niečo, čo sa ich dotkne emočne, keby súkromne, že si povedia, že wow, že to je úplne som... Zažil na konci tú katarziu.
Áno.
Takže to by bolo, to je asi to, ten ideálny, ideálna predstava, ako by to malo byť.
Ide asi aj o to, že aký typ toho diváka tam je, ktorý tam príde prvý raz. Lebo napríklad teraz som si spomenul, že čo som povedal, takže to mažem, že Orwell by sa niekomu nemusel páčiť, pretože môj brat bol prvý raz v divadle, keď sme hrali na škole ešte u Jana Vankúšika. A to je teda dosť ako náročná téma a jemu sa to veľmi páčilo a odvtedy začal chodiť do divadla na všetko.
Na otázku Jakuba Havrelu odpoviem sám. Moja zvedavá otázka znie, či majú títo šumní herci priateľky. Jeden chodí do Bratislavy kvôli práci, predovšetkým druhý chodí do Bratislavy kvôli priateľke, predovšetkým. Nepoviem, ktorý, prečo. Chcete k tomu niečo dodať?
Že máš pravdu.
Danka sa pýta Ema Maťašovská, ako začala jeho herecká kariéra. A čo by ste chceli byť, keď nie herec?
Ako začala moja herecká kariéra a čo by som chcel byť? Začala na základnej škole, na druhom stupni, kde som sa stal členom ochotníckeho divadielka, ktoré sa volalo Divadlo poézie Pradeno. Tam to celé začalo. Potom išlo o nejaké rozhodnutie, kam na strednú školu, a bol som na dni otvorených dverí na umeleckej škole v Košiciach. Tam ma vzali, čiže na tie ďalšie dve, kam som poslal prihlášku, som už nešiel. Išlo o nejakú elektrikársku a elektronickú záležitosť, možno by som robil to. A potom bolo hneď teda rozhodnutie po tej strednej škole, že čo, tak si skončil konzervatórium a že čo ďalej, tak vysoká škola. Nevzali ma do Bystrice, tak som potom takto už nechcel robiť. A potom mi mamina tak nejako vnúkla myšlienku, že choď to ešte raz vyskúšať a choď do Bratislavy. Tak som bol taký, že do Bystrice nie, tak určite do Bratislavy ma vezmu, ale neviem, akým zázrakom sa to podarilo. A tá chuť robiť to divadlo začala narastať počas tej vysokej školy a potom sa aj splnilo to, že som sa rovno vlastne dostal do divadla. Čiže to k tomu. A čo by som robil iné? Neviem. Robil som iné aj šoféra, robil som aj stolára, takže neviem, čo by som robil. Elektrikára, možno by som bol na stavbe. Neviem to povedať, že čo by bolo iné.
Bola to otázka pre Danka, ale Matej, podľa mňa môžeš aj ty na ňu odpovedať, ak sa Ema nenahnevá.
Ale neviem, tak ja prirodzene som chodil na základnú umeleckú školu na literárno-dramatický odbor a prirodzene som sa dostal až k tomu, že som išiel na vyššiu umelú. Nie je tam nič zaujímavé a tiež neviem, že čo by som iné robil, neviem.
A Danko spomenul, že mama ho dokonca nabádala k tomu, aby si dal prihlášku na VŽMU. Nie vždy rodičia sú nadšení, keď sa ich dieťa rozhodne študovať herectvo. U vás to teda bolo ako?
U nás... Podľa mňa moji rodičia ani veľmi nepostrehli ten moment, kedy som sa začal viac približovať k divadlu ako k hádzanej. A potom som chcel študovať tú pantomimu do Prahy. Oni nikdy nejak k tomu nič nehovorili, že prečo a či nechcem niečo iné ísť študovať. Takže a keď som si dával tú prihlášku na HAMU, na katedru pantomimy, to je, neviem teraz presne, ako sa volá tá katedra tanečná. No neviem, to by som kecal. Proste keď som chcel ísť do Prahy študovať pantomimu, tak jediné, čo vtedy mi podala mamka, že a daj si prihlášku aj do Bratislavy, že predsa len bude to lepšie, keď budeš v Bratislave, že to je bližšie domov. Tak to bolo jediný krát, keď do toho vstúpili.
Takže vaše mami to vlastne ovplyvnili.
No to, že ja som na VŠMU, áno.
Inak by som tak áno, v Prahe. Vidíš, čo sme sa dozvedeli pri podcaste, už o sebe dosť vieme, ale toto som nevedel.
A moja mamka ešte jediné, čo so školou je spojené, že ona stále chcela, aby som si dokončil pedagogické minimum, lebo stále mi rozprávala, skončíš tú školu a budeš učiť niekde na Zúške. A stále to pedagogické minimum, a ja som jej hovoril, že mali sme premiéry a to sa jej páčilo, a to čo to pedagogické minimum? A keď som jej povedal jeden deň, že mami, som to nespravil, pretože som nemal čas, ale to je naozaj, fakt som nemal čas, my sme vtedy skúšali tri inscenácie, bolo to šialené a som si povedal, že tak toto naozaj nemám čas to dokončiť. Som to nespravil, keď som jej to doma povedal, tak ona bola absolútne nešťastná. To, že idem do divadla do Martina, to ďaleko neznamená nič ako to, že som nespravil to pedagogické minimum.
A ako to býva v rodinách?
Teraz počkať, už... môžem aj ja samozrejme, ešte, nech sa ti ešte odpovedať na tú otázku, že kto áno a kto nie? Tak od rodičov ako keby bola podpora ozajstná, aj od maminy, veď to sa aj stalo medzi tou strednou a vysokou školou. To skôr detkovia a babičky mali také, že kam ty chceš ísť? Na konzervatórium? Na umeleckú školu? A že urob si elektrikára, neviem čo, potom si hraj komedianta, remeslo, urob, vyštuduj remeslo a potom si hraj komedianta. Ako keby vôbec nevnímajú, že to je remeslo, čo sme študovali a ďalej to robíme, že tento moment nenastal. Potom bol výborný moment, keď dedo povedal, aha, mal som pravdu, on ti hovoril, si urob remeslo, teraz čo, ani škola, ani nič. Ale vlastne už keď začali predstavenia nejaké a už som ich pozval, tak už zrazu bolo, že dobre, môj vnuk hrá, no, už to bolo fajn.
Ja som mal super rodičov v tom, že oni ma, vždy mi bolo povedané, že rob to, čo chceš a keď ťa to baví, tak my proste nebudeme mať s tým mať problém a budeme ťa v tom podporovať. Takže to bolo úžasné, no tiež by som bol takým rodičom niekedy.
V súvislosti s martinskými postavami sa Katia Wu pýta, že ktorou z postav, ktoré ste stvárnili v Slovenskom komornom divadle, sa najviac podobáte podľa vás a máte odpovedať do kríža. To je možno celkom zaujímavé v súvislosti s počtom postav, ktoré stihol stvárniť Matej v tomto divadle. Ako ľudia, že na ktorú z postav sa podľa vás najviac podobáte, na postavu, ktorú ste hrali?
Na každú jednu, lebo stále tam stojíme my, nie? To tak ako zľahka.
Ja neviem, ja si nerozumiem tej otázke. Akože fyzicky na to, alebo...
Fyzicky asi sotva, alebo...
Nie takže, fyzicky, tak fyzicky sa podobáme stále, tak teda môžeš byť zhovadený nejako, že si polepený, asi ale ako keby charakterovo, alebo vlastnosťami, áno, presne tak.
Aha, lebo ja som to do kríža ma poplietlo, že do kríža, že do kríža si, je, ty sa nako... Som...
Že Danko povie sám za seba, že o ktorej postave si myslí, že sa na ňo najviac podobá a ty povieš, čo si myslíš, že ktorá Danielová postava sa na ňu najviac podobá. Aj, aj.
Aha, tak toto je, no, tak už rozumiem.
No tak ty...
Tak ja som to odohral nie až tak veľa postav, takže máš
aj
to ťažšie.
Aj to dosť špecifické, treba povedať.
Úvod Orwella, keď robíš prednášku. Na mňa pôsobíš ako taký na knihomoľ, taký ten študentský typ.
Že to prednášam po večeroch?
Že to prednášaš tak. Áno, tak Orwell.
A, no ja neviem, na akú postavu sa ty podobáš.
Muž jeden je to v tomto prípade tá postava, nie?
Mhm.
Tak muž jeden.
Ty? To neviem. Neviem, neviem. Chcel som povedať, že na hasiča v Biedermanovi, ale to iba zo srandy, takže...
Na to nie je
ja som sa pobavil, pokojne to povedz.
Ale naozaj neviem, neviem.
Tak môže Danko ešte zatiaľ povedať, na ktorú postavu sa najviac podobá?
No
sám.
Tak poviem, že aj na Biedermana sa podobáš celkom intenzívne. Ja to o sebe neviem povedať, že na čo sa najviac povedám. To je, povedám, podobám. Neviem to. Nemôžeme sa baviť o ťažkých témach, akože veci psychického rozkladu nejakej postavy Wildovej a potom, že na Jacka z Žobradskej opery Havlovej. Hej? Že to sú veľmi rozdielne veci. A teraz, že či sa na ňo podobáš alebo nie. Tak ty to chceš urobiť stále tú postavu tak, aby bola iná ako tá predošla a teraz či sa na ňu podobáš. Tak fyzicky, to som už povedal, že sa vieš nejako akože zhovadiť, ale charakterovo, no vždy to hľadáš, akože vždy to vyšperkovať, nebyť to ty, ktorý si sám sebou, ale byť tou postavou. Nejako sa k tomu dopracovať. Čiže neviem to povedať, že na ktorú sa naozaj ja podobám.
Ale môžem byť tajomný a povedať, že podľa mňa sa najviac podobáš na postavu, ktorú stvárňuješ v inscenácii D1 pracovný názov.
A to dobre. Sa dostávame k tomu finále, to, čo nás čaká nasledujúce 2 týždne, veľmi intenzívne, inscenácia D1. Ako sa vytváral váš vzťah k tej inscenácii, keď ste sa dozvedeli prvýkrát, že vzniká takýto pomerne netypický projekt? Až po tieto dni, keď už o tom viete oveľa viac.
Mne... Tak ja som bol veľmi rád, že ideme robiť takýto projekt, no tak ale ja som tesne po škole. Na škole sme mali režiséra Pala Viechu, ktorý podobným spôsobom s nami pracoval, takže to bolo, takže skúsenosť s takouto prácou som nejakú podobnú mal a je mi to veľmi sympatické a rád takýmto spôsobom tvorím alebo pracujem. Takže ja som bol rád, že sa to ide robiť a že to budeme robiť, takže od začiatku som k tomu pristupoval, že som bol nadšený a pripravený do toho skočiť. Zodpovedala som dostatočne?
No ako to hodnotíš teraz temer vo finále? Vo vzťahu k tomu, ako si sa cítil na začiatku?
Stále je to v procese tvorby, takže nemám nejaký iný pocit. To by som mal možno po premiére alebo po 5. repríze. Teraz je to stále v tom, ako to bolo na začiatku.
Teraz ja odpovedám? Dobre, ja odpovedám.
Môžeš, áno.
Že... Ako sa vyvíja môj vzťah k inscenácii D1. Tak v prvom rade som veľmi rád, že náš umelecký šéf a režisér Lukáš Brutovský so svojím kolegom, dramaturgom, docentom Miroslavom Dachom idú do týchto extrémnych autorských záležitostí. Pretože my ako teda oni ako dvojica a ja ako poslucháč VŽMU a neskôr teda už teraz túto člen SKD Martin, máme za sebou niekoľko inscenácií a začalo to ruskými klasikami, potom to pokračovalo nejakou inou cestičkou trošku a teraz je to ten pokus a už sa teším na to, čo bude ďalej zase. Čiže už z tohto som sa na to tešil a vzťah k D1-čke mám intenzívny už niekoľko rokov v rámci divadla 8. Najazdil som po nej veľmi veľa kilometrov. Čo chvíľa sa môžeme baviť o 500 000. Som jak autobusár alebo kamionista.
No.
A nevedel som si to predstaviť, že čo vlastne a akým spôsobom to páni uchopia. A mám veľmi pozitívny vzťah k tomu. Veľmi sa na to teším. Bavia ma tie výstupy, bavia ma tie choreografie, baví ma tá práca. A veríme, že situácia bude taká, že všetci to budete môcť vidieť.
Mne sa to páči, keď je tá prvá ideová skúška a príde ten tvorivý tím a povie, že máme toto máme a potom, že ako to bude a že či bude toto a toto tam, či tam zostane, či tam nebude niečo iné, že tam príde to, že nevieme, vlastne toto nevieme, že to vlastne vznikne počas tých 2 mesiacov a to mne príde strašne vzrušujúce, že vlastne nevieme, tak ideme sa tak akože všetci unáčení hrať tie 2 mesiace a potom z toho vznikne nejaké umelecké dielo alebo nejaký tvar. A to pre mňa je strašne vzrušujúce.
A preto to robíme, lebo to všeobecne na divadle je vzrušujúce, že nevieš, ako to dopadne.
No.
Máš text, vrátiš sa na tú základnú školu, na nejaké to LDO,
no.
Učíš sa čítať, potom hľadaš etitku nejakú, to je na tomto krásne.
Hosťami 5. vydania podcastu SKD Pozitív boli Daniel Žulčák a Matej Babej. Ďakujeme.
Aj my ďakujeme.
Ďakujeme.